Apirilak 19. Pasko aldiko 3. igandea.
Jabetu gaitezen jainkoa barne-barnean dugula. Isiltasuna egiten dut neure baitan, begiak itxi, arnasa lasai hartu, erlaxatu. Ez algeneukan barruan zutan bidean liburu santuak azalduz mintzo zitzaigunean,
Lukasen elkartetik. Egun hartan bertan, ikasleetako bi Emaus izeneko herrixka batera zihoazen. Jerusalemdik 11 kilometrora. Gertakari guztiotaz mintzo ziren elkarrekin. Eta hizketan eta eztabaidan ari zirela, Jesus bera ondoratu zitzaien eta beraiekin joan zen. Baina ikasleek begiak itxu zituzten eta ez zuten ezagutu. Jesusek esan zien, zeri buruz zoazte bidean elkarrekin hizketan? Haiek gelditu egin ziren, aurpegia ilun, eta beraietako batek, Kleofas zeritzanak, honela erantzun zion. Zeu izango zara egun hauetan Jerusalemen gertatu dena jakin ez duen kanpotar bakarra. Zer gertatu da, bada, esan zien hark. Haiek erantzun zioten. Jesus, Nazaretarrerarena, profeta handia zen hitzez eta egitez jainkoaren eta herri osoaren begitan. Baina gure apaizburu eta agintariek heriotzara kondenatu dute eta gurutziltzatu. Guk uste genuen berak askatuko zuela Israel. Baina badira 3 egun hori gertatu dela. Egia da, gure arteko emakume batzuek harriturik utzi gaituztela. Goizean goiz joan dira hilobira eta ez omen dute gorpua aurkitu. Gainera, Jesus bizi dela esan dieten aingeru batzuk agertu zaizkiela esanez etorri zaizkigu. Gutako batzuk ere izan dira hilobian eta emakumeek esan bezala aurkitu dute guztia, baina bera ez dute ikusi. Orduan Jesusek esan zien, bai buru gutxikoak zaretela, bai motelak profetek esan azinesteko. Ez ote zuen Mesiasek hori guztia sufritu behar bere aintzara iristeko? Eta Moisesen gandik, hasi eta profetaz profeta, liburu santuek berari buruz zioten guztia azaldu zien. Zihoazen herrixkara hurbildu zirenean, aurrera jarraitzeko keinua egin zuen Jesusek. Baina haiek, arren eta arren eskatu zioten. Geldi zaitez gurekin, berandu baita eta iluna gainean dugu. Eta herrian sartu zen haiekin gelditzeko. Ondoren, elkarrekin mailan jarri ziren, eta Jesusek, ogia harturik, bedeinkazio esan, zatitu eta eman egin zien. Orduan, begiak ireki zitzaizkien eta ezagutu egin zuten, baina Jesus desagertu egin zitzaien begia aurretik. Haiek elkarri esan zioten, ez algen eukan barrua sutan, bidean liburu santuak azalduz mintzo zitzaigunean, berehala jeiki eta Jerusalemera itzuli ziren, eta 11 eta hauen lagunak bildurik aurkitu zituzten, honela zioela. Egia da, piztu da jauna eta Simoni agertu zaio. Bi ikasleek, bidean gertatua eta nola ogia satitzean, ezagutu zuten, kontatu zieten.
Evangelioa barneratuz. Harrera egin evangelioaren indarrari. Jesusek ikasleetarik 2 Jerusalendik kanpora doaz. triste eta lur jota. Bihotzean itzali egin zaie Jesusengan jarria zuten esperantza, gurutzean hiltzen ikusi bai dute. Hala guztiz, hartaz gogoeta egiten jarraitzen dute. Ezin ahaztu hartaz. Amets hutsa izan ote da guztia? Bizi izan duten guztiaz, hizketan eta eztabaidan ari direla, Jesus hurbildu zaie eta bidelagun dute. Eta Jesusen hitzen erakarmena sentitu dute bidaiariek. Halako batean, haren lagun artea beharrezko sentitu dute. Ez diote utzi nahi alde egiten. Geldi zaitez gurekin. Afarikoan, begiak irekiko zaizkie eta antzemango diote. Segidako, hau da, kontakizun honen lehen mezua. Jesus, bidelagun onartzen dugunean, haren hitzek iratzar dezakete gugan galdua genuen esperantza. Jose Antonio Pagola.
Otoitza. Zugan dago argia. Nigan iluntasuna da nagusi, baina zugan dago argia. Bakarrik nago, baina zuk ez nauzu abandonatzen. Atxekabetuta nago, baina zugan dago laguntza. Urduri nago, baina zugan dago bakea. Mingostasunak menderatzen nau, baina zugan dago egoinarria. Ez ditut zure bidea ulertzen, baina zuk badakizu bidea niretzat. Dietrich Bonhoeffer.
Bizitzara begira. Ez ote da iritsia, momentua, Jesusen evangelioa elkarrekin entzuteko, eremu berri eta desberdin bat sortzeko, igandeko liturgiaren testu ingurutik aparte?
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan, beti.